Δόξα τον Κύριο. Χαιρετάμε την Εκκλησία της Καλαμάτας, τα αγαπητά μας αδέρφια. Ξέρουμε κάπου εκεί κάτω στην Πελοπόννησο είσαστε εσείς. Δόξα στον Θεό που αγωνιζόσαστε, αδέρφια μου, τον καλό αγώνα, ώστε ο καθένας από το δρόμο τον οποίο του έχει δώσει ο Χριστός, δεν είναι διαφορετικοί δρόμοι, ένας είναι ο δρόμος. Έτσι έλεγε ο Ιησούς μας Κύριος, ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ένας είναι ο δρόμος, δεν μπορεί, και αυτό που λένε πολλοί, ότι από κάποιο δρόμο θα το βρεις τον Χριστό. Δεν μπορούμε να το βρούμε, αδερφοί μου, από διαφορετικό δρόμο, αλλά μόνο από το δρόμο που μας διδάσκει το Ευαγγέλιο, αυτόν τον οποίον γνωρίσαμε. Μας δίδαξαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού, και αυτό πρέπει και να κρατήσουμε και να μεταδώσουμε όσο ο Κύριος επιτρέψει, αδερφοί μου, γιατί αυτά τα λόγια ήταν που μας σώσανε. Μας ευλογήθηκε η ζωή μας, δόξα στον Θεό, και πιστεύουμε ότι κατά τον ίδιο τρόπο κάποιος ο οποίος πιστεύει πραγματικά στο όνομα του Ιησού Χριστού θα ευλογηθεί. Ο Κύριος μας καλεί για ευλογία, και η ευλογία δεν είναι ευημερία, αλλά είναι ευλογία και εδώ στη γη, αλλά και στα επουράνια. Δόξα στον Θεό, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας αξιώνει να είμαστε μαζί. Εμείς για ένα πενταήμερο απόδρασης είμαστε πιο κάτω. Λέμε λίγες ημέρες, Φωτούλα, τι θα κάνουμε. Αύριο φεύγουμε. Να πάμε Καλαμάτα ή να μην πάμε. Αλλά με τη χάρη του Θεού θέλαμε να σας δούμε, οπότε ξεθήκαμε να είμαστε όλοι μαζί αυτό το βραδινό. Και να σας ευλογήσει, αδέρφια μου. Να ανοίξουμε τις γραφές μας, να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού 999 σελίδα. Διαβάζουμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, το κεφάλαιο Ήτα. Κεφάλαιο 8. Ας το διαβάσουμε όλο σαν ανάγνωση, αδελφοί μου, και θα σταθούμε όπου ο Κύριος θέλει να μας δώσει αυτό το βραδινό. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι το ανίσχυρο δια της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εκ της σαρκή, δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα, τα της σαρκός φρονούσι, οι δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωσι εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά αν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτό. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια τη δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώστε ουχή στη σάρκα, ώστε να ζω με κατά σάρκα. Διότι αν ζείτε κατά σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί του Θεού. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας, δια να φοβήστε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας, δια το οποίου κράζομαι Αβά, ο Πατήρ. αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομαι δια να γίνομαι και συμμέτοχη της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξα την μέλουσα να αποκαλυφθεί εις εμάς. Διότι μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή η κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπεί διότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμε ότι πάσα η κτήσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν, και όχι μόνο αυτή, αλλά και αυτή την εσέχομαι την απαρχή του πνεύματος, κι εμείς αυτή στενάζομεν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε ή της βλέπετε δεν είναι ελπίς, διότι εκείνο το οποίο βλέπει της, διατί και ελπίζει. Εάν δε ελπίζομαι εκείνο το οποίο δεν βλέπομαι, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθεί στα ασθενία ημών, επειδή το τι να προσευχηθώμαι ως πρέπει δεν εξεύρωμαι, αλλά αυτό το πνεύμα ηκετεύει περί μόν διαστεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνώντας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν ηκετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρωμαι δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνους του Υιού αυτού, δίνα είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε υπή προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι περιμόν, τι στέλνεστε καθημόν? Επειδή ώστε εις τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδοκε αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα? Τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός είναι ο δικαιών. Τι θέλει είστε ο κατακρίνων? Χριστός ο αποθανών μάλλον δε και Αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού? Θλίψεις ή στεναχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς είναι γεγραμμένο ότι εν εκάσου θανατούμεθα όλη την ημέραν, ελογίστε με ως πρόβατα σφαγής. Αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμε δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αμήν. Δόξα στο Θεό. Δεν μιλάει ο θεολόγος Παύλος. Αυτά τα ήξερε. Μάλλον όχι, δεν τα ήξερε. Ήξερε τον νόμο, αυτόν τον οποίο είχε παραλάβει από τους εκεί τους συμπατριώτες του, από τους προγόνους του. Ήξερε να είναι καλός στον νόμο, παρόλα που διετέλεσε, μας λέει, Φαρισαίος και σπούδασε και παρά στους σπόδας του Γαμαλίλ, δηλαδή είχε πάρει σοβαρές γνώσεις, αδερφοί μου, αλλά ήταν Φαρισαίος. Και ξέρουμε το Φαρισαίος έχει έτσι συνυφαστεί με την λέξη υποκρισία. Από τη μία ο νόμος, και από την άλλη, αδερφοί μου αγαπητοί, να θέλει να θανατώσει τους χριστιανούς. Θα έλεγε κανείς ότι θα μας χαλάσουν τη θρησκεία. Αλλά τώρα ήταν άνανδρο το να μπαίνει ο Σαύλος μέσα στις οικίες των χριστιανών, και έσυρε τις γυναίκες, τους άνδρες, τα παιδιά δεδεμένους, για να τους βγάλει, αδερφοί μου, το Χριστό, που ο Χριστός είχε μπει για καλά. Ξέρετε γιατί είχε μπει για καλά? Γιατί ο Χριστός ήταν πλέον ανεστημένος, τους είχε δώσει το Πνεύμα το Άγιον, με αποτέλεσμα ο κάθε χριστιανός να έχει μια προσωπική πείρα, να έχει ακριβώς μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Και αυτό είναι το μυστικό που στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, ερχόμεθα οικειοθελώς μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί μου. Και ξέρετε, το λέω και για τα νέα παιδιά, καμιά φορά τα παιδιά τα οποία γεννηθήκαν μέσα στην Εκκλησία έχουν τους προβληματισμούς τους, και πρέπει να τα καταλαβαίνουμε πολύ αυτά τα παιδιά. Εγώ ήμουνα στον κόσμο, ξέρω ότι είναι κόσμος, έφαγα τα χαστούκια μου, ξέρω ότι, τι είναι η θλίψη του κόσμου, τι είναι αυτό που λένε ομορφιά και τέλος πάντων βιτρίνα. Την έχω ζήσει. Και όταν μπήκα μέσα στο Χριστό και ανοίξαν τα μάτια μου, αδερφοί μου, και είδα την ομορφιά της Εκκλησίας, λέω, από εδώ και πέρα, μαζί, Κύριε. Μάλιστα, θυμάμαι το 82 που με κάλεσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, και εγώ ήμουνα νέος 24 χρονών και έβλεπα όλη τη ζωή μπροστά μου. Τώρα τη βλέπω πιο μακριά, έτσι έχει περάσει αρκετά η ζωή μου, ευχαριστώ τον Θεό. Αλλά καθώς την έβλεπα, έλεγα, Κύριε, λέω, τώρα πώς να σε ακολουθήσω, λέω, πώς να τα καταφέρω εγώ τώρα. Εγώ έχω τους φίλους μου, τις παρέες μου, τις ιδέες μου, αλλά από την άλλη μεριά μου είχε δώσει μια τέτοια ευλογία ο Χριστός, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το είπα ένα λόγο, Κύριε, του λέω, εγώ θα σε ακολουθήσω και εσύ βοήθαμε. Ξέρετε, η ζωή μου άλλαξε 180 μοίρες μέσα σε μια εβδομάδα. Αλλάξανε τα πάντα. Άρχισα να βλέπω την πραγματικότητα. Άρχισα να βλέπω αυτό που βλέπει ο αναγεννημένος χριστιανός. Όχι αυτός που είναι με το ζόρι χριστιανός, όχι αυτόν που τον βάζουν με το ζόρι στην εκκλησία. Έλα, παιδί μου, πάμε στην εκκλησία. Μπορεί να μην το έχει καταλάβει ακόμη. Καλό είναι να έρθει οπωσδήποτε στην εκκλησία, γιατί εκεί ο Κύριος μπορεί να τον αγγίξει. Εκεί ο Κύριος μπορεί να του δώσει αυτό το οποίο έχει ανάγκη. Και αυτό πρέπει να το έχουμε και στο μυαλό μας, ότι πολλές φορές μπορεί να έρθουμε με όρεξη στην εκκλησία, αλλά πολλές φορές μπορεί να έρθουμε και με δυσκολία στην εκκλησία. Αλλά ούτως ή άλλως ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας περιμένει. Και αδελφοί μου, ευχαριστούμε τον Θεό, και λέει, και φέρτε τη θυσία σας δεδεμένη έως τον κεράτον του θυσιαστηρίου. Καμιά φορά η θυσία αρνείται, αλλά όμως την τραβάμε και τη φέρνουμε. Και όταν θυσιάζουμε στον Κύριο θυσία ενέσεως, αδερφοί, με καθαρή καρδιά, τότε έρχεται ο Κύριος και δίνει την ευλογία. Τώρα πλέον ο Παύλος κατάλαβε ότι με τον νόμο, αδερφοί μου, είχε γίνει ενάντια στο Θεό, τηρούσε κατά γράμμα τον νόμο, ήθελε να ευαριστήσει το Θεό, αλλά από λάθος δρόμο, δια του νόμου. Και εδώ που διαβάσαμε στην αρχή, αδερφοί μου, υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι, αλλά επιτρέψτε να πω και δύο ειδών χριστιανοί. Οι περιπατούντες κατά το πνεύμα και οι περιπατούντες κατά τη σάρκα. Να πεις, υπάρχουν χριστιανοί που περπατάνε κατά τη σάρκα? Αδελφοί, δεν είναι μόνο χριστιανοί, ας πούμε, εμείς μέσα στην εκκλησία που έχουμε καταλάβει τι σημαίνει αναγέννηση. Υπάρχουν άνθρωποι, οι λεγόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι, αδελφοί μου, περπατάνε κατά τη σάρκα, γιατί δεν έχουν γνωρίσει ακόμη κάτι το πνεύμα. Να μου πεις, έχουν ευθύνη αφού έτσι μάθανε? Εκεί τώρα ο Θεός το γνωρίζει αυτό. Γιατί και εμείς έτσι μάθαμε. αλλά αφήσαμε την καρδιά μας και είπαμε μετανοούμε και δεν θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε. Και βάλαμε και το μυαλό μας και την καρδιά μας στα πόδια του Κυρίου, αδελφοί μου, και ο Κύριος μας αποκάλυψε ακριβώς ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μπορεί κάποιος, αδελφοί μου, να είναι σούπερ πνευματικός εντός παρενθέσεως, να σηκώνεται ας πούμε το πρωί για να κάνει την πρωινή θυσία από τις 4 η ώρα, να κάνει του νόμου της θρησκείας του πράγματα, και θα λέει κανείς μα κοίτα αυτόν τον άνθρωπο πόσο πνευματικός είναι. Και αν πάει να τον πειράξεις λίγο έτσι, άμα του θίξεις λίγο τα συμφέροντα, αδελφοί αγαπητοί, θα δεις πόσο πνευματικός είναι. Τώρα να το φέρουμε και μέσα στην εκκλησία, είναι το ίδιο παράδειγμα. Εάν κάποιον τον θεωρούμε πνευματικό και τον πειράξεις, δηλαδή έρθει η δοκιμασία και δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, εγώ αν κάνω τον πνευματικό, κάποιον με πειράξει, και αδελφοί μου, δεν θα σκανδαλιστώ, δεν θα ανταποδώσω, αλλά θα συνεχίσω με το πνεύμα του Κυρίου, όπως λέει ότι υπάρχουν οι περιπατούντες κατά τη σάρκα και οι περιπατούντες κατά το πνεύμα. Και δεν είναι αυτός που περιπατεί κατά το πνεύμα που έχει 8 ώρες προσευχή, 5 ώρες μελέτη του Λόγου του Θεού. Γιατί αδελφοί, καταντάμε σε μια εθελοθρησκεία η οποία μας εμποδίζει να δούμε πολλές φορές τη χάρη του Ιησού Χριστού, όπου θέλει να μας οδηγήσει να κάνουμε ακριβώς τις εντολές. Ξέρετε ποια είναι τα έργα της σαρκός. Δεν λέω για μοιχεία, πορνεία, γιατί μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχουν, αλλά έρηδες υπάρχουν, καταλλαγές υπάρχουν. Οπότε μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτό το Λόγο του Θεού και μέσα στην εκκλησία, ότι υπάρχουν οι περιπατούντες κατά το πνεύμα και οι περιπατούντες κατά τη σάρκα. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει. Δεν είναι ανάγκη κάποιος, εάν καταλάβει ότι περπατάει κατά τη σάρκα, να συνεχίσει, γιατί δεν θα είναι των συμφέρων. Λέει, το τέλος της σαρκός είναι ο θάνατος. Μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να διορθωθεί. Αυτός που περπατάει κατά το πνεύμα να μην αλλάξει καθόλου, δόξα στον Θεό, αλλά να συνεχίσει να περπατάει έτσι μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, γιατί λέει σε αυτούς δεν υπάρχει ουδεμία κατάκριση. Κατάκριση μπορεί κάποιος να σε κατακρίνει, είσαι πολύ πνευματικός αδερφέ, δόξα στον Θεό. Εάν πραγματικά αποδεικνύεις με τη ζωή σου ότι περπατάς κατά το πνεύμα, μη σε ενδιαφέρει αυτός ο λόγος. Ακόμη στη γειτονιά σου, στο σχολείο σου, στη δουλειά σου, εσύ δεν ακολουθείς τα δικά μας, αυτά τα οποία είναι της σαρκός. Εσύ δεν έχεις, ας πούμε, τα ήθη, τα έθιμα τα οποία έχουμε εμείς. Μη σε νοιάζει καθόλου. Εσύ δεν πιστεύεις εκεί. Μη σε νοιάζει καθόλου. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση στους περπατούντες κατά το πνεύμα. Θα πηγαίνεις στην προσευχή. Πόσες φορές, αδελφοί, αναρωτηθήκαμε, ας πούμε, μήπως αυτός έχει δίκιο. Μήπως είναι έτσι τα πράγματα. Ξέρουμε άλλες εκκλησίες οι οποίες έχουν μια ανάλογη συμπεριφορά, την οποία μας ξενίζει πολλές φορές, μα λέμε είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν μέσα σε μια εκκλησία του Χριστού να υπάρχει το δεν πειράζει, να υπάρχει κοσμικότητα, να υπάρχει, όπως λέμε, όχι ελευθερία, αλλά επιτρέψτε με ελευθεριότητα. Γιατί άλλο ελευθερία, γιατί εδώ βλέπετε, διαβάσαμε ότι μας ελευθέρωσε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά για να μην δουλευθούμε κάπου ξανά. Και αναρωτιόμαστε, τι γίνεται με αυτούς, δόξα στον Θεό. Αδελφοί, δεν μας ενδιαφέρει, με την έννοια ότι εμείς θα κοιτάξουμε το περπάτημα το οποίο με τη χάρη του Ιησού μας Χριστού μας έδωσε αυτό το περπάτημα ο Κύριος να περπατάμε κατά το Πνεύμα, έτσι να συνεχίσουμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε εδώ, γιατί υπάρχουν και διατάξεις, τις οποίες μερικοί τις βάζουν, εντάξει, να μου πεις δεν υπάρχουν διατάξεις του νόμου τώρα για την εφτάφωτη λιχνία, ο υγιεινός νόμος, αλλά υπάρχουν διατάξεις που πολλές φορές, αδερφοί, δεν μπορεί ο χριστιανός να το καταλάβει. Υπάρχουν διατάξεις, θα το διαβάσω λίγο καλύτερα από μέσα, λέει, διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Ποιος? Ο νόμος του Πνεύματος. Και το Πνεύμα έχει νόμο? Και ο Χριστός βάζει νόμο? Ναι, αδελφοί, δεν είμαστε, ας πούμε, ελεύθεροι να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Υπάρχει η τάξη μέσα στην Εκκλησία, υπάρχει ακόμη ο νόμος του Χριστού, ο βασιλικός νόμος. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού μας εμπνέουν να τον ακολουθήσουμε. Δεν τον ακολουθούμε με το ζόρι. Αλλά δεν μπορεί να κάνει και καθένας ό,τι θέλει μέσα στην Εκκλησία. Και εδώ βλέπετε ότι υπάρχει, που μας ελευθέρωσε ο Ιησούς Χριστός από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου, επί το αδύνατον εις το νόμο, καθότι το ανίσχυρο δια της σαρκός, όταν ο άνθρωπος προσπαθούσε με τη δύναμή του, με τη σάρκα του, να κάνει τον νόμο, δεν μπορούσε να έρθει στο τέλειο. Κανείς δεν ήρθε στο τέλειο. Όμως ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιό με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, δυναπληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς, του μης περιπαντούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, ο νόμος ξέρουμε ότι είχε δοθεί από τον Θεό, ήταν ο καθρέφτης, ήταν αυτό το οποίο μπορούσε κάποιος να συγκρίνει τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία, και κανείς όμως δεν μπορούσε να το κάνει. Και μας λέει τώρα ότι ο Θεός έκανε μια πολύ μεγάλη χάρη. Έστειλε τον Ιησού Χριστό και μας ελευθέρωσε. Πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, δηλαδή με τις ικανότητες τις οποίες έχουμε και εμείς σαν άνθρωποι, ήρθε και ο Ιησούς Χριστός. Με το ίδιο σώμα, με το ίδιο ομοίωμα σαρκός που έχουμε εμείς σαν άνθρωποι, ήρθε και ο Ιησούς Χριστός. Και αδελφοί αγαπητοί, μας απέδειξε ότι μπορεί ο άνθρωπος να τα καταφέρει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν της σαρκή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήρθε με αυτό το ανθρώπινο σώμα. Μην παρεξηγήσει κανείς, ο Ιησούς Χριστός ήταν ο αναμάρτητος. Όλοι έχουμε γεννηθεί εκτελήματος ανδρός και γυναικός. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου από τη Μαρία την Παρθένο, αδελφή μου, και ο Ιησούς Χριστός ο αναμάρτητος μας ελευθέρωσε. Με ποιο τρόπο? Εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, είμαστε στη σάρκα, και ο νόμος και της Παλαιάς Διαθήκης που υπήρχε, εμείς ήμασταν Έλληνες, αλλά ο ίδιος νόμος ήταν, δηλαδή το να μην φωνεύσεις δεν είναι μόνο για τους Ιουδαίους, αυτό είναι ο νόμος του Θεού, αυτό είναι ο νόμος, αδελφοί, που υπάρχει σε όλη τη γη. Και μάλιστα και οι θρησκείες προσπαθούν αυτή την ηθική διδασκαλία να την έχουν. Αλλά όμως, αδελφοί αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει, να μας ελευθερώσει από αυτό τη σάρκα της αμαρτίας. Και αυτό ξέρουμε πως έγινε. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός βάστηξε τη δικιά μου την αμαρτία, δηλαδή αυτό που είχα εγώ, που ήμουν εγώ αμαρτωλός, που ήσουν εσύ αμαρτωλή, οποιοδήποτε αμαρτωλός ανά τους αιώνας και μέχρι να έρθει να μας παραλάβει, έχει κρατήσει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου, τις αμαρτίες όλου του κόσμου και έγινε η κρίση. Και αν έγινε εκεί η κρίση, σε αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν, δεχθήκανε αυτή τη μεγάλη θυσία του Ιησού Χριστού και περπατάνε κατά το Πνεύμα, δεν υπάρχει ουδε μία κατάκριση. Κανείς δεν μπορεί να σου πει για νομινίες, για Σάββατα, για φαγητά, γιατί τρως το ένα, δεν το τρως το άλλο, γιατί δεν ακολουθείς τη θρησκεία μας. Κανείς δεν μπορεί να σου το πει, γιατί σε δικαιώνει ο Θεός, επειδή ξέρεις πλέον ότι δεν χρειάζεται να έχεις καθαρό στομάχι. Ξέρετε πόσοι τώρα θα νηστέψουν το 15 Αύγουστο? Δεν ξέρω, ο Θεός βλέπει και καρδιές, γιατί μερικοί το κάνουν, ας πούμε έτσι, ειλικρινά, ή άλλες μέρες του χρόνου προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον Θεό. Τα μετράει ο Θεός, πιστεύω όλα, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά θα έρθει η στιγμή που ο άνθρωπος πρέπει να διαλέξει. Εάν θα δεχθεί την αγγελία και το εισιτήριο που του δίνει δωρεάν ο Ιησούς Χριστός, ή αν θα το απορρίψει. Εκεί λοιπόν ξεκινάνε τα πάντα. Και αν ξαναέρθουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε, ο Σαούλ ήταν ένας θρησκευόμενος, πολύ σύμφωνος με τη θρησκεία του, ζηλωτής, και νόμιζε ότι ευαρεστούσε και τον Θεό με αυτό. Αλλά ήρθε η ώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, όπου ο Ιησούς Χριστός του φανερώθηκε. Ξέρουμε, όταν πήγαινε στη Δαμασκό, ο Σαούλ έλαμψε ένα φως υπερβαίνοντα τη λαμπρότητα του ηλίου, με αποτέλεσμα, αδελφοί μου, να πέσει κάτω. Άκουσε τη φωνή: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» «Ποιος είσαι εσύ, Κύριε, τον οποίον εγώ διώκω?» Γιατί κατάλαβε ότι αυτό που του μίλησε, αυτή η παρουσία, δεν ήταν κάτι το απλό, κάτι το ανθρώπινο, ήταν κάτι το πολύ μεγάλο, και τον αποκάλεσε: «Κύριε, ποιος είσαι εσύ, Κύριε?» Και του είπε: «Ο Ιησούς είμαι, τον οποίον εσύ διώκεις». Ο Ιησούς. Αυτό που ακολουθούσαν κάτι εκεί πέρα, ας πούμε, κάτι ανθρωπάκια, κάτι γυναίκες, κάτι άνδρες, κάτι ψαράδες, εσύ? Και αδελφοί μου, τότε γύρισε η καρδιά του, γιατί πλέον ο Ανεστημένος Ιησούς Χριστός μπορεί να αλλάξει την καρδιά του κάθε ανθρώπου, ο οποίος θα τον δεχθεί και θα μετανοήσει. Για να μην βάλουμε, δεν μπορεί να τις αλλάξει όλες τις καρδιές. Πάλι εκεί ο Θεός βάζει το θέλω μου, το θέλος. Αλλά ο Σαούλ εκείνη την ώρα συντρίφθηκε, αδελφοί μου. Κατάλαβε ότι αυτόν τον οποίον εδίωκε είναι ανεστημένος, γιατί σίγουρα θα είχε τη μαρτυρία από τους χριστιανούς. Θα τους έλεγε: «Βλαστημήστε». Τους ανάγκαζε να βλαστημάνε. «Βλαστημήστε το όνομα του Χριστού». Και σίγουρα η μαρτυρία των χριστιανών θα ήταν: «Ποιον? Τον Ιησού Χριστό τον Ανεστημένο, που ήρθε στη ζωή μου, που μου άλλαξε τη ζωή?» Και αδελφοί μου αγαπητοί, πιθανόν να ήρθαν και αυτά τα λόγια μέσα στην καρδιά του, και αυτό που έκανε είναι: «Τι θέλεις να κάνω?» Εάν το πούμε αυτό, κάποιος ο οποίος είναι σε αφιβολία, σε δυσκολία, τι θέλεις να κάνω? Αδελφοί, είναι σίγουρο ότι δεν θα τον αφήσει ο Θεός σε αμηχανία, δεν θα, ας πούμε, να μην του δώσει σημασία, αλλά θα ασχοληθεί μαζί σου ο Κύριος, όταν πεις: «Τι θέλεις να κάνω? Πώς μπορώ να φτιάξω τα πράγματα μαζί σου? Πώς μπορώ να είμαι κατά το Πνεύμα, αν νομίζω ότι είμαι κάτι σάρκα, εάν νομίζω ότι μου φεύγουν κουβέντες, αν νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία, αδελφοί αγαπητοί, πολλές φορές μας ελέγχουν και λένε: δεν έπρεπε να το πω αυτό, δεν έπρεπε να φερθώ έτσι, δεν έπρεπε να κατεβάσω το τζάμι, ας πούμε, και να πω στον, σε αυτόν ο οποίος με έβρισε, άντε και εσύ φύγε από το χάμο». Δόξα στον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, κατά αυτόν τον τρόπο έρχεται ο Κύριος να μας πει ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Αν δούμε λίγο παρακάτω, ότι μας λέει ότι εσείς δεν είστε εκ της σαρκός αλλά εκ του Πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Και αυτό λέμε ότι και μέσα στην Εκκλησία χρειάζεται, αδελφοί μου, να είμαστε του Πνεύματος. Χρειάζεται, όπως λέει εδώ, να κατοικεί το Πνεύμα του Θεού εν ημίν. Και δεν είναι το μόνο να λαλώ γλώσσες. Πολύ καλό αυτό, τον εαυτό μας οικοδομούμε ενώπιον του Κυρίου, αλλά υπάρχει και ο καρπός του Πνεύματος, τον οποίο πρέπει να έχει ο καθένας μας. Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πίστη, η εγκράτεια, η πραότητα. Δόξα στο Θεό. Μα να μου πεις, σε αυτά πολλές φορές βρίσκω τον εαυτό μου ότι είμαι σε λάθος. Δόξα στο Θεό όμως, περιμένω, μένω, θέλω να περπατήσω κατά το Πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Και αδελφοί, ακριβώς σε αυτήν την περίπτωση μας λέει ότι είμαι θα χρεώστε ουχή στη σάρκα, ώστε να ζω με κατά τη σάρκα, διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα μέλετε να αποθάνετε, αλλά δια του Πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος. Εάν δια του Πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Κύριε, αυτό δεν σου αρέσει, βοήθησε με να το πετάξω. Κύριε, αυτό δεν το θέλεις, δεν είναι σύμφωνο με το λόγο σου, βοήθησε με να το αλλάξω. Δόξα στο Θεό. Και εδώ, αδελφοί, κοιτάξτε να δείτε τι λέει. Έχω μια φοβερή εξουσία. Και αυτή η εξουσία είναι, δεν είναι δικιά μας, μας την έχει δώσει ο Θεός. Όσοι διοικούνται λοιπόν υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι υιού του Θεού, διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας. Εμείς οι αμαρτωλοί, εμείς οι απολυτριωμένοι από τις επαγγελίες του Θεού, εμείς που ήμασταν μακριά από το Θεό, ναι, σαν να μας λέει μη φοβάσαι. Μα Κύριε, τώρα περνάω δυσκολίες, μη φοβάσαι. Γιατί δεν πρέπει να δηλιάζομαι. Το πνεύμα που μας έδωσε ο Κύριος, αδελφοί, δεν είναι πνεύμα δουλείας, αλλά είναι πνεύμα υιοθεσίας. Και ξέρετε, με αυτό το πνεύμα λέει κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Και αν λίγο αφήσουμε την καρδιά μας, το νου μας, αδελφοί, να περιπλανηθεί, ποιος είναι ο πατέρας μου? Ο Δημιουργός, ο Θεός, ο μοναδικός Θεός, αυτός που έφτιαξε τα σύμπαντα, είναι ο πατέρας μου. Εάν ο Θεός είναι υπερημών, λέει τι θέλεις, είστε καθημών. Εάν ξέρω ότι και έχω παρησία να κράζω Αβά ο Πατήρ, αδελφοί αγαπητοί, τι φόβος να υπάρχει. Μα να πεις εσύ δεν φοβάσαι, πολλές φορές έχουμε βρεθεί, αδελφοί μου, σε αυτό το φόβο. Και εκεί έρχεται και πάλι ο Κύριος να μας βοηθήσει. Θυμόμαστε τον Πέτρο, καθώς έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα πίστεως. Είδε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό στη θάλασσα απάνω και του είπε ο Πέτρος, γιατί τους λέει μη φοβήστε. Βλέπετε, σε κάθε έτσι προτροπή του Κυρίου μας υπάρχει και αυτό, μη φοβήστε. Θα το δούμε σε πάρα πολλές, σε πάρα πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού. Μη φοβήστε. Και το είπε στους μαθητές, μη φοβήστε, εγώ είμαι. Και το λέει ο Πέτρος, εάν είσαι εσύ Κύριε, προσταξών με. Όχι πες μου, προσταξών με. Δηλαδή εσύ θα δώσεις την εντολή να μπορέσω να το κάνω. Προσταξών με να περπατήσω κι εγώ πάνω στα κύματα. Και του λέει, έλα Πέτρο. Και ξέρουμε ότι περπάτησε, αλλά να το μη φοβήστε, όταν κοιτάμε συνέχεια τα μάτια του Ιησού Χριστού. Και να, αδελφοί αγαπητοί, ποιος είναι ο φόβος που έχουμε ο καθένας μας? Κοίταξε τα κύματα. Και εμείς πολλές φορές μπορούμε να κοιτάξουμε τα κύματα, ότι είναι ψηλά, και εδώ που τα λέμε ήτανε κακοκαιρία, ψηλά κύματα. Κοιτάει τα κύματα και έτσι να καταποτίζεται. Και εκεί είναι αυτό το ωραίο που ακούμε και εμείς στην καρδιά μας κάθε φορά, όταν αδερφοί έχουμε βρεθεί στην ίδια θέση. Και δεν να κάνουμε τα παλικάρια, γιατί κάποιος, ξέρετε, στη δοκιμασία θα φανεί. Και εκεί χρειαζόμαστε τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Και ξέρετε, του είπε αυτή την κουβέντα, ο λιγόπιστε του λέει, σε τι εδίστασες, αφού ξεκίνησες, αφού προχωρήσαμε μαζί ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο, δύο, τρία χρόνια, τι σε έκανε μετά να αρχίσεις να, ας πούμε, να αραιώνεις από την εκκλησία, να αρχίζεις να κοιτάς πάλι άλλα πράγματα? Τα άλλα πράγματα ίδια θα είναι πάντα. Αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, αν εγώ πάω σε 11 η ώρα την Κυριακή στην καφετέρια όπως ήμουν παλιά, πάλι θα βρω εκεί πέρα παρέες που θα συζητάνε για ποδόσφαιρα, για μηχανές, τα ίδια πράγματα. Ξέρουμε τι είναι. Δόξα στον Θεό. Τι είναι αυτό που τον κάνει να διστάσει? Ολιγοπιστία. Και να είναι ολιγοπιστία, πάλι μας δίνει το φάρμακο. Κύριε, λέει, αύξονση μας την πίστη. Βοήθησέ μας. Δόξα στον Θεό. Αλλά για να τελειώσουμε, αδελφοί αγαπητοί, θα ήθελα λίγο στο 28 εδάφιο, είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών, εις τους κλεκλημένους κατά των προορισμών αυτού. Δεν λέμε τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν. Και οι άνθρωποι έχουν και την παροιμία τους που λένε κάθε εμπόδιο για καλό. Εδώ όμως συμπληρώνει με μια ωραία λεξούλα την οποία πρέπει να τη δένουμε όταν λέμε αυτό το εδάφιο. Τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, εάν τυχόν πέσω και σκοντάψω, οπωσδήποτε είναι, λέει, γεγραμμένο ότι θα στείλει τους αγγέλους του να σε σηκώσουν για να μην προσκόψεις προλήθω τον πόδα σου. Αν όμως εγώ θέλω να περπατήσω τη νύχτα και δεν βλέπω, τότε τι να πω? Ότι όταν σκόνταψα, όταν έκανα την κακή επιλογή μου, όταν άφησα το θέλημα του Θεού, τι να πω? Τη συνεργούσε προς τα αγαθών, εις τους αγαπώντας των Θεών. Εάν λοιπόν, και μάλιστα σε αυτούς οι οποίοι είναι εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Προεγνώρισε. Ήξερε δηλαδή ο Κύριος ότι θα τον δεχτούμε? Ναι, αδελφοί, το ήξερε. Και εφόσον το ήξερε, έφερε αυτές τις συγκυρίες. Εμένα, παραδείγματος χάρη, μου ξεκόλλαγε το δόντι μου και πήγαινα σε αυτό το κονδύλι και μου μίλαγε και μέσα σε ο Κύριος. Και όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Ο προορισμός, το τέλος, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι να μας κάνει συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Πρώτος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο πρωτότοκος, ο αδελφός μας, και εμείς θα γίνουμε σύμμορφοι αυτού. Και επειδή αυτός είναι κληρονόμος των πάντων, και εμείς σαν αδελφοί αυτού είμαστε συγκληρονόμοι. Όσους λοιπόν προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε. Πώς? Δια νόμου? Με τις καλές πράξεις? Όχι, δια πίστεως εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Και τελικά, αδελφοί, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Εδώ τώρα υπάρχει μία, μεταξύ των δύο λέξεων αυτό, ένα χρονικό διάστημα. Όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Μην το πάρουμε ότι θα πάρουμε τη δόξα εδώ, ότι θα μας δοξάσουν οι άνθρωποι, να επιδιέξουμε τη δόξα των ανθρώπων, ακόμη και τη δόξα μέσα στην εκκλησία. Όχι, αδελφοί. Αλλά όμως τελικά θα υπάρχει δόξα. Θα υπάρχει τη δόξα την οποία θα μας δώσει ο Κύριος, εάν κατορθώσουμε και εμείς να μείνουμε κοντά Του με τη χάρη Του και να τερματίσουμε. Θα στεφανωθούμε. Πάντες πρέπει να βρεθούμε στο βήμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, για να τα μυθεί έκαθος καθα έπραξε, είτε αγαθό είτε κακό. Δόξα στο Θεό. Και πάλι και λέει αυτό, ότι τι στέλνει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού. Θεός είναι ο δικαιών. Ποιος θα σε κατηγορήσει ότι δεν κάνεις αυτά τα οποία θέλουν αυτοί να κάνει? Δεν μας ενδιαφέρουν το τι λένε οι άνθρωποι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε, αδελφοί μου, το λόγο του Θεού. Άστο να κάνουν τα έθιμά τους. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι, ας πούμε, χωρισμένες, γιατί ο μεν έχει τη θρησκεία του και ο άλλος είναι αναγεννημένος χριστιανός, γνωρίζει τα πράγματα του Θεού πως είναι. Μην κατακρίνε την καρδιά σου, γιατί εφόσον σε δικαίωσε ο Θεός, σε έσωσε ο Θεός, τότε δεν μπορεί κανείς να σε κατακρίνει. Και μάλιστα αυτός που μπορεί να κατακρίνει είναι Χριστός ο Αποθανών, μάλλον δε και ο Αναστάς, ώστες και είναι εν τη δεξιά του Θεού και μεσητεύει υπέρ ημών. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός για να μας κατακρίνει, αδελφοί, αλλά μεσητεύει υπέρ ημών. Δόξα στο Θεό. Τον ευχαριστούμε, ο Κύριος να ευλογήσει αυτό το λόγο μέσα στην καρδιά μας. Το έχει πιάσει καλά το νόημα ο Απόστολος Παύλος, και τόσο καλά που έδωσε όλη του τη ζωή, αδελφοί μου αγαπητοί, και μας συστήνει και μας σε αυτό το διάβα που έχουμε ο καθένας, σε αυτό το δρόμο μέχρι να τερματίσουμε. Δεν ξέρουμε, περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει, να περπατάμε κάτω το πνεύμα. Δόξα στον Θεό. Και μια τελευταία κουβέντα, δεν σημαίνει το πνεύμα κάποιον να είναι, ας πούμε, φανατικός και να προσπαθεί να αποδείξει στον Θεό ότι είναι χριστιανός. Όχι, θέλει τη λογική μας λατρεία. Να παραστήσουμε τα σώματά μας, θυσία, αγία, ζώσα, ευάριστον στον Θεό. Είτε είναι λογική μας λατρεία. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε ότι ευαριστεί τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, Κύριε να μας ευλογήσει, ο Κύριος να σας ευλογήσει. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμη. Θα συναντηθούμε, δόξα στο Θεό, στο μεσουράνημα, όλοι οι χριστιανοί όλων των αιώνων, και εμείς να αξιωθούμε να είμαστε εκεί σε αυτή την κλίση. Αμήν.